Günah etirafdır. Günah bizning ojizligimiz, muhtojligimiz va noshukrligimizni tan olishdir. Shahvatlar oldida o'zimizni tiya olmaymiz. Har lahzada Qodirning qulloviga ehtiyojimiz bor. Qanchalik ne'matlarga burkamasin, nonko'rlik qilamiz va gunohga qadam tashlaymiz. Yo Alloh, senga gunohli qo'llarimizni ko'taramiz. Gunohli vujudimizda iltijo qilamiz. Senga gunohlarimizdan boshqani taqdim eta olmaymiz. Gunohimizdan, xatoimizdan boshqa nimamiz bor? Gunohkormiz. Gunohlarimizni vasila qilamiz. Chunki ular tufayli biz ojizligimizni sezdik. Ular tufayli haqiqiy qulligimizni his qildik. Agar ular bo'lmaganda bandaligimizni unutar ekanmiz. Tan olamiz, e'tirof qilamiz, iqrormiz. Gunohlardan ezilgan, tamom bo'lgan va singan bandalaringmiz. Endi ana shu siniqligimiz haqqi bizni kechirgan. Yo Alloh, endi bizni ana shu gunohlar tubanligidan o'zingga to'at yuksakliklarga olib chiqqin. Gunoh zulmatida qolgan qalblarimizni unsin nuri ila munavvar qilgan. Mag'firat, rahmat qilinadigan va do'zaxdan ozod bo'ladigan oy uzramiz. Bizni kechirgan, rahim etgan gunohlarimiz, e'tiroflarimizdir.